shunga biroq gapir. Nimaga mendan uzoqlashishga harakat qilsan?
Uf, bo'ldi qiling.
Yo'q, mendan nimadir bekitvorsan.
Mana sizdan qo'ynim qo'ygan. Nimasini tushunmayapsiz buni? Bo'ldi. Hammasi tugadi.
Shunchaki besabab hammasi tugashi mumkinmi?
Ha, tugadi. Tugatamiz. Siz menga kerakmasiz.
Senga shunchalik oson bo'pti-da. Unda menga ham qiyin emas.
Mardlarcha xayr deymiz u, lekin telbalarcha sog'inamiz. Sog'inch azobida yonamiz u, lekin unutdim deb og'inamiz. Bu azobga mushtak yurak bera olmas bardosh. Ba'zan chorasiz go'dak kabi yig'lab qolamiz. Uyqusiz ko'zlarga kelganda bir tomchi yosh, sevgini kuchiga qoil qolmasdan iloj yo'q. Yurak qalb ko'ngil qanchalar bo'lmasin tosh, yana sevib qolmaslikka zarracha ishonch yo'q. Kishini koyishi bu sevgi, erkak kishini rashk qilishi bu mardlikdan dalolat. Qattiq qo'lligi erkak kishini bu xavotir. E'tibor esa sog'inch, sukut esa g'azabdir. Bugun yana sanga sog'inchim aylandi azobga. Tangrimdan ko'rmoq o'tindim, do'st bildim sabrni. Doim kulib yuraman, yo'q, yig'lashni bilmayman, lekin shu kulgularim ko'milgan bir azobga. Mayli qo'ng'iroq qilganimda umuman javob berma. Mayli gapirma, loqal qizil tugmani bosib qo'y. Toki man seni yuraging urib turganini bilay. Nafas olib turganingni bilib xotirjam bo'lay. Agarda qaytadan berilsa menga yana bu hayot, roziman san uchun yana kuyaman. Ishonmasman dema, qilmagin gumon, yana tanlab yolg'iz seni sevaman. Eng yoqimli tasodif Musani uchratganimda ko'ngil o'ziga o'xshagan ko'ngilga intilar ekan. Hozirda yuragim senga shunchalik muhtojki, hatto mana tashlab senga ketgisi kelar ekan. Yolg'izlikni xotira bilan to'ldirib bo'lmaydi. Buni yanada chuqurlashtirish mumkin. Bu hayotda hech kim seni qutqargani kelmaydi. O'zing qurgan baxtni faqat o'zing buza olishing mumkin. Dardimni shunchalar mahorat bilan bekitdimki, insonlar baxtli ekanimga xabas qilishar. Qayg'u mana shunchalar mahorat bilan ko'mdiki, alam armon mani ko'rib xabas qilishadi.